สวัสดีค่ะเต็มอิ่มกับการนมัสการไหมคะหรือว่ายังเฉยๆบางฮะเรายังเฉยๆอยู่ไหมเนาะขอบคุณพระเจ้าการนมัสการที่ทำให้จิตวิญญาณของเราชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ทำให้เราได้สัมผัสนะรับกำลังใหม่จากพระเจ้าทำให้เรามีความสุขมีความชื่นชมยินดีเนาะในการที่เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะคะอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่านะคะมีคริสตจักรแห่งหนึ่งก็มีการปรับปรุงสถานนมัสการเมื่อปรับปรุงก็คณะกรรมการบอกอาจารย์ไม่ต้องอยู่นะเราจะปรับปรุงสถานนมัสการอาจารย์ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องดูพวกเราจะทำเองคณะกรรมการคิดจากนั้นก็ทำแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเสร็จการปรับปรุงทั้งหมดก็ถึงเวลามานมัสการพระเจ้าอาจารย์ก็เดินเข้ามาคิดจากเอ้าทำไมห้องนมัสการมีแถวเดียวมีแถวข้างหน้าเท่านั้นแถวอื่นทำไมไม่มีและพี่น้องจะนั่งที่ไหนอย่างไรนะคะพี่น้องจะนั่งยังไงแล้วก็อาจารย์ก็ไปถามกรรมการท่านหนึ่งอาจารย์บอกว่ากรรมการบอกอาจารย์ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งตกใจพอพี่น้องมาก็ไม่มีที่นั่งก็เลยพากันนั่งแถวหน้าเต็มหมดเลยนั่งแถวหน้าเต็มหมดเลยเอามีพี่น้องมาเพิ่มอีกปรากฏว่าเก้าอี้ผุดขึ้นมาเป็นแถวที่สองคนก็นั่งเต็มหมดเลยเอ้าอาจารย์บอกเอาแล้วยังไม่มีแถวที่สามที่สี่เลยคณะกรรมการบอกอาจารย์ใจเย็นๆแล้วปรากฏว่าเมื่อพี่น้องเดินมาก็มีเก้าอี้แถวที่สามแถวที่สี่ผุดขึ้นมาปรากฏว่าคณะกรรมการประชุมกันบอกว่าเพราะว่าพี่น้องเราชอบอยู่ข้างหลังไม่มาอยู่ข้างหน้าแถวเก้าอี้ข้างหลังมันวัวเต็มหมดเลยแต่ข้างหน้าโล่งเลงนะคะลังข้างหน้าโล่งเลงอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะดิฉันฟังมาจากศิษยาภิบาลท่านหนึ่งนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าเราจะนั่งข้างหน้าข้างหลังให้เรามีสมาธิในการฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่าเพิ่งหลับนะคะอย่าเพิ่งไปอิสราเอลและเลบานอนในเช้าวันนี้เพราะว่าเราจะมาฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะคะให้เราเปิดในพระธรรมสดุดีบทที่55หรือว่าจะดูที่จอก็ได้นะคะสดุดีบทที่55ข้อ22และ1เปโตรบทที่5ข้อที่7สดุดีบทที่55ข้อที่22แล้วก็1เปโตรบทที่5ข้อที่7นะคะถ้าได้แล้วเราจะยืนขึ้นให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เรายืนขึ้นอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน2 3จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนและ1เปโตรบทที่5ข้อที่7บอกว่าจงละถวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายให้เราอธิษฐานด้วยกันสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยทิ้งเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราได้พักสงบในพระนิเวศของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราเข้ามายังพระนิเวศของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ที่พระองค์จะตรัสกับข้าพงษ์ทั้งหลายพระเจ้าจะให้พระวจนะของพระองค์แตะใจเราทั้งหลายขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางข้าพงษ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะตรัสในจิตใจเราขอให้ทุกถ้อยคำที่ออกมาจากของข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพราะอยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบพระคุณพระบิดาขอพระเจ้าเปิดหูเปิดตาเปิดใจเราในเช้าวันนี้ร่วมกันขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งค่ะ วันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้อง ว่าพระเจ้ากำลังท้าทายอะไรเรานะคะพระเจ้าเชื้อเชิญอะไรเรานะคะในพระวจนะในคำเทศนาคำแบ่งปันในเช้านี้บอกว่าจงมอบภาระและความกังวลที่จริงมีอีกคำหนึ่งกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระเจ้านะคะให้เรามอบภาระและความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระเจ้าจากในพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่55ข้อ22ได้มาถึงเราในเช้าวันนี้พระเจ้านะคะทำไมพระวจนะของพระเจ้าจึงบอกให้เรามอบภาระของเราไว้กับพระเจ้านะคะครับดิฉันเชื่อว่าพี่น้องแต่ละคนมีภาระหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตนะคะคงไม่มีสักคนที่ไม่มีภาระอะไรเลยยกเว้นเด็กเล็กๆเขาก็ไม่ต้องคิดมากใช่ไหมคะแต่เราทุกคนนะคะมีภาระประการแรกนะคะที่พระเจ้าเชื้อเชิญเราเพราะพระเจ้าต้องการรับภาระแทนเรานะคะเพราะว่าในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าพระองค์ต้องการรับภาระนี้แทนเรานะคะพระเจ้าต้องการรับภาระนะที่เราแบกอยู่นั้นภาระหมายถึงสิ่งที่เป็นยังไงคะเบาหรือหนักหนักใช่ไหมคะภาระนี่มันหนักบางทีมันหนักจนแบกไม่ไหวนะมันหนักจนเราแบกไม่ไหวใช่ไหมคะเนาะมันหนักจนเราแบกไม่ไหวในพระวจนะของพระเจ้าที่ท้าทายและเชื้อเชิญเราในมัทธิวบทที่11นะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่11ที่พระเจ้าบอกกับเราเชื้อเชิญเราบอกว่ายังไงคะบรรดาผู้เราอ่านพร้อมกัน1 2 3บรรดาผู้และแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ท้าทายว่าให้เรานำอะไรคะฮะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าบรรดาผู้ลำบากผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยใครไม่เหนื่อยบ้างคะทำงานสบายสบาย คุณแม่คุณยายรำไพอำไพตอนนี้ไม่ทำงานหนักแล้วเพราะว่าทำงานหนักตั้งแต่สาวๆแล้วโอ้วันนี้คุยกับท่านนิดหนึ่งบอกว่าเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแต่ปัจจุบันนี้มีกินมีใช้มีให้ลูกให้หลานอย่างไม่ขาดนะคะพระเจ้าได้ทรงดูแลเอาใจใส่เนาะนะพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าบรรดาผู้ทำงานหนักงานเหนื่อยนะคะเมื่อเราทำงานหนักเราทำงานเหนื่อยแล้วก็ยังไม่พอมันยังเป็นภาระนะคะที่เราแบกนะพระเจ้าท้าทายบอกว่าจงอะไรคะจงมาหาเราแล้วก็พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะให้เราหายเหนื่อยเป็นสุขเราต้องเอาอะไรแบกแทนแบกเราแทนแอกของเราเอาแอกของพระเจ้าเพราะพระองค์บอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วก่อนที่จะเอาแอกของพระองค์มาแบกเราต้องเอาแอกของเราออกก่อนจะเอาแอกมาซ้อนกันไม่ได้มันหนักเนาะแต่พระเจ้าต้องการให้เราเอาแอกที่เรามีอยู่นั้นไปมอบให้กับพระเจ้าแอกที่เรามีอยู่เป็นอะไรในชีวิตของเราแต่ละคนจะรู้ว่าแอกของตัวเองเป็นอะไรเนาะดิฉันไม่รู้แต่พี่น้องทุกคนรู้ในใจว่าแอกของตัวเองเป็นอะไรนะคะวันนี้พระเจ้าบอกว่าให้เราเอาแอกนั้นออกของเรานั้นนะคะเอาออกแล้วก็เอาของพระเจ้าเข้ามาแทนพระองค์บอกว่าแอกของพระองค์ก็พอเหมาะภาระของพระองค์ก็เบาแรงพระองค์ต้องการร่วมแบกนั้นแอกนั้นกับเรานะคะพระองค์ต้องการช่วยเรานะต้องการให้เราที่จะรับการปลดปล่อยนะปลดแอกเราเคยได้ยินคำว่าปลดแอกไหมคะเนาะเรามักจะได้ยินคำว่าปลดแอกนะปลดแอกคือปลดภาระปลด หนี้สินปลดหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเราเนาะพระเจ้าบอกว่าให้เรารับเอานะแล้วก็เรียนรู้จากพระองค์พระองค์มีพระลักษณะอะไรในที่นี่พระองค์บอกว่าแล้วจงเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมนะคะพระองค์มีใจอ่อนสุภาพมีใจถ่อมพระองค์ต้องการให้เราเรียนรู้จากพระองค์นะคะเมื่อเรานำภาระจริงๆแล้วเอามามอบในที่นี้ความหมายภาษาเดิมคือเอามาทิ้งไว้กับพระองค์นะคะเอามาไม่ใช่เอามาฝากนะคะภาระที่เรามีไม่ใช่เอามาฝากการที่เราเอามาฝากเรามักจะเอาคืนใช่ไหมคะบางทีเราเอาของไปฝากเพื่อนบ้านแล้วเราก็ไปเอากลับคืนมาแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเอาภาระของเรามาฝากแต่พระองค์ต้องการให้เราเอามาทิ้งไว้กับพระองค์ในภาษาเดิมคือทิ้งไว้เลยไม่ต้องสนใจอีกต่อไปเอาให้กับพระองค์ไปเลยแล้วไม่ต้องเอามาแบกไว้กับบ่าของตัวเองอีกเนาะเมื่อเรานำภาระนี้มาให้พระองค์พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะรับภาระแทนเราด้วยสองประการนะคะว่าพระองค์จะทำอะไรเพื่อเราประการแรกคือพระองค์จะทรงค้ำชูหรือว่าพระองค์จะทรงค้ำจุนเรานะคะ ในบทที่55ข้อ22พระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงค้ำจุนหรือค้ำชูค้ำจุนหรือค้ำชูมีความหมายว่าเราเคยค้ำต้นไม้ไหมคะอาจารย์ก็ปลูกต้นหม่อนนะคะคราวนี้มันต้นใหญ่แล้วมันเริ่มเอ็นเพราะมันอยู่ในตะกร้ามันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้เพราะที่อยู่มันแคบนะมันก็เอ็นนะคะแล้วมีลูกดกมากเลยใครชอบทานลูกหม่อนนะคะบ่ายนี้ไปเก็บทานนะคะกำลังสุกเลยแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากอาจารย์ก็ต้องหาไม้ค้ำนะคะค้ำต้นหม่อนเพื่อไม่ให้มันล้มในที่นี้ก็มีความหมายเช่นเดียวกันเป็นการที่ค้ำยันไว้ไม่ให้ล้มพระเจ้าเอาพระองค์เองค้ำยันชีวิตของเราไว้นะคะพระเจ้าจะค้ำชูชีวิตของเราไว้พระองค์จะไม่ทิ้งเราแต่พระองค์จะค้ำจุนชีวิตของเราค้ำจุนคืออุดหนุนให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะพระองค์บอกพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่18ข้อที่35บอกว่าพระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้ข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้พระเจ้าไม่ได้เอาพระหัตถ์ซ้ายแต่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนเราพระหัตถ์ขวามีความหมายถึงการมีพลังความเข้มแข็งความแข็งแรงนะคะความแข็งแรงปกติคนเราจะถนัดขวาใช่ไหมคะมือขวานี้จะแข็งแรงกว่าเวลาเรายกอะไรมือซ้ายมันจะไม่แข็งแรงแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะค้ำจุนชีวิตเราด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ซึ่งเป็นพระหัตถ์ที่มีพลังมากนะคะพระองค์จะพยุงชีวิตเราไว้ไม่ให้เราล้มไปบางทีเราเจออุปสรรคเจอภาระเจอปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตพระองค์แต่เมื่อเรานำมามอบให้กับพระองค์พระองค์จะค้ำเราไว้นะคะพระองค์จะค้ำไว้ในพระธรรมสดุดีกษัตริย์ดาวิดบอกว่าคนชอบทำล้มกี่ครั้งคะคนชอบทำล้มลง7ครั้งก็ลุกขึ้นได้หมายความว่าไม่ว่าเราจะเอ็นกี่ครั้งแต่พระเจ้าเมื่อเรานำภาระปัญหานำชีวิตมาให้กับพระเจ้าพระองค์จะค้ำเราไว้ไม่ให้เราล้มไปนะคะพระเจ้าจะทรงช่วยเราข้อที่36บอกว่าพระองค์ประทานที่กว้างขวางสำหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาดนะคะบอกถึงความเข้มแข็งเราจะไม่พลาดจากการดำเนินชีวิตเราจะไม่พลาดไปจากทางของพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้าหนุนใจเราไม่เพียงแต่พระองค์จะค้ำชูเราเท่านั้นนะคะในบทที่55ข้อ22บอกว่าพระเจ้าจะตั้งเราพระเจ้าจะทำให้เราตั้งมั่นคงไม่ใช่แค่ไม่ให้เอ็นเท่านั้นแต่พระเจ้าจะทำให้เราตั้งตรงนะคะตั้งตรงหมายความว่าเราจะมีกำลังและเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะคะพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคลอนแคลนเลยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คนชอบทำล้มลงนะคะเมื่อเรามอบภาระนั้นให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะพยุงเราพระเจ้าจะชูเราพระเจ้าจะค้ำจุนเราและพระเจ้าจะทำให้เราตั้งมั่นคงนะคะในพระธรรมโซโลมอนนะคะ ในเพลงซาโลมอนบทที่2ข้อที่6ให้เราดูนะคะซาโลมอนบทที่2ข้อที่6ที่บนกระดานนะคะพระธรรมซาโลมอนหลายคนไม่ชอบอ่าน เมื่อคิดถึงพี่ปณีแกบอกก็ไม่ชอบพระธรรมซาโลมอนเลยอะไรก็ไม่รู้มีแต่รักมากมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่อ่านพระธรรมซาโลมอนนะไม่ชอบนะจริงๆแล้วพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมีคุณค่าทุกตอนนะคะพี่จินตนาจะมาเมืองไทยน่าจะเป็นปีหน้าเคยเป็นมิชชันนารีและช่วยเราที่นี่เขาจะมาสอนในพระธรรมซาโลมอนที่คนไม่อยากอ่านแต่จะเข้าใจความรักของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งนะคะในซาโลมอนบทที่2บทเพลงซาโลมอนบทที่2ข้อที่6บอกว่าข้อแขนซ้ายของเขาซ้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้และแขนขวาของเขากอดดิฉันไว้นะคะคือเมื่อเรามาหาพระเจ้าพระองค์จะประคองชีวิตเราไว้พระองค์จะไม่ทำให้เราล้มเพราะว่าพระองค์กอดเราไว้พระองค์จะเรานึกภาพออกได้ไหมคะมือซ้ายซ้อนไว้ที่ไหนคะใต้ศีรษะอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่นี่เนาะใช่ไหมคะแล้วมือขวาก็ใต้ศีรษะอยู่นี่อาจารย์บอกอันนี้คือคางอันนี้คือใต้ศีรษะขอบคุณนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะนะเพราะว่าถ้าพระเจ้าบอกพระคำของพระเจ้าบอกว่ามือซ้ายของพระองค์เนี่ยประคองศีรษะเราไว้ใต้ศีรษะแล้วมือขวาก็กอดเราไว้อ้าวคนที่มีลูกก็จะกอดลูกไว้ไหมใช่ไหมคะเวลาลูกเล่นๆจะล้มต้องรีบคว้ากอดไว้บางครั้งนะคะภาระหนักทำให้เราเซเราเกือบจะล้มแต่พระเจ้ากอดเราไว้ทำให้เราตั้งมั่นอยู่ได้นะคะแล้วในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ12เป็นคำอวยพรของโมเสสนะคะโมเสสอวยพรเบนจามินก่อนที่ชีวิตโมเสสจะจากโลกไปโมเสสบอกว่า ท่านกล่าวกับเบนจามินว่าคนที่พระเจ้าทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัยพระองค์จะทรงปกเขาไว้ยันค่ำวันยังค่ำและทรงประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขาเห็นไหมพระเจ้าไม่เคยทิ้งคนที่มาหาพระองค์นะคะพระเจ้าจะช่วยเรานะมีพระวจนะอีกหลายตอนถ้าเราเปิดในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ23เป็นต้นไปเราก็จะเห็นถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าการที่พระองค์ทรงทำให้เราที่จะเข้มแข็งและตั้งมั่นคงอยู่ได้เนาะพระวจนะของพระเจ้าท้าทายและเชิญชวนเรานะคะว่าให้เรานำภาระมาให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงอะไรคะเอ๊ะฟังไปเมื่อกี้นี่นะเอ๊ะยังไม่ถึง70กันเลยนะเพราะพระองค์ต้องการรับภาระนั้นแทนเราด้วยการที่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะ1พระองค์จะอะไรคะค้ำชูค้ำจุนเรา2พระองค์จะทำอะไรคะพระองค์จะทำให้เราตั้งมั่นคงนะพระองค์จะทำให้เราตั้งขึ้นไม่ใช่เอ็นไปเอ็นมาเหมือนต้นอ้อแต่พระเจ้าจะให้เราเป็นคนที่ตั้งตรงเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงในการติดตามพระเจ้านะเมื่อดิฉันอยู่ใกล้เราอยู่ใกล้คนที่รักพระเจ้านี่มีความสุขนะคะดิฉันอยู่ใกล้ไม่อยากไม่ใช่จะยกย่องหรือยกยอคุณยายอัมไพนะคะดิฉันเห็นท่านแม้ว่าท่าน83แต่ไม่เคยให้การเดินทางมานมัสการพระเจ้าเป็นอุปสรรคปีก่อนๆไปถึงฝั่งทนนั่นน่ะนั่งรถเมล์ไปองหัวลำโพงเนาะคิดจากเทียนสั่งแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังนั่งรถเมล์มาคิดจากบอกเช้านี้รอรถนานมากเหงื่อแตกเลยนะคะเพราะว่าคอยรถตั้งครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ย่อท้อด้วยวัย83ไม่เป็นอุปสรรคเพราะอะไรคะเพราะรักพระเจ้านะเพราะรักพระเจ้าพละอะไรช่างมันนะคนเอาเงินช่วยคน 400,000 แต่ว่าได้เดือนละ700บางเดือนก็ไม่ได้แต่ยังรักพระเจ้านะยังชื่นชมยินดีใช่ไหมคะยังขอบคุณพระเจ้านะคะในพระธรรมสดุดีบทที่41บอกว่าผู้ใดเอาใจใส่คนยากจนก็เหมือนกับให้พระเจ้ายืมพระเจ้าจะไม่ลืม นะพระเจ้าจะไม่ลืมและพระเจ้าจะชดเชยแทนด้วยวิธีของพระองค์นะคะพระเจ้าจะให้แทนนะคะเราขอบคุณพระเจ้าในประการแรกนี้และประการที่สองนะคะในการที่เราจะนำพระเจ้าบอกให้เรานำภาระมอบให้กับพระองค์ประการที่สองพระเจ้าทรงห่วงใยเรานะคะใน1เปโตรบทที่5ข้อที่7นะคะประการที่2เพราะพระเจ้าทรงห่วงใยเราพระเจ้าห่วงใยประชากรของพระองค์จงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงอะไรคะทรงห่วงใยพระเจ้าท้าทายบอกเป็นคำสั่งนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นคำบอกธรรมดานะคะแต่นี่เป็นคำสั่งนะภาระปัญหาต่างๆที่ทำให้เราหนักใจกังวลใจนะให้เรานำมาให้กับพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้าบอกเราบอกว่าจงละนะคะพระเจ้าทรงห่วงใยเราเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกเราในประการแรกว่าจงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระเจ้าตรงนี้มีความหมายว่าจงทิ้งนะคะแต่ว่าเรายังกังวลไหมคะมานั่งนมัสการพระเจ้าโอ้ผู้นำนำนมัสการอย่างตื่นเต้นชื่นชมยินดีแต่โอ้ไฟจะไหม้หม้อฉันไหมนะไฟจะไหม้บ้านฉันไหมนะโอ้ชื่นชมยินดีโอ้พระเจ้าค่ะไฟนั้นมันดับจะไหม้หม้อนะนะคะบางคนก็โอ้ยกังวลเรื่องลูกกังวลเรื่องงานโอ้วันนี้จะมีคนสั่งไหมนะคะมาหาพระเจ้านะคะอย่ากังวลเรื่องใดๆปิดไปเลยโทรศัพท์นะคะอย่าไปใส่ใจเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เราแวบไปตรงนั้นแวบไปตรงนี้ทำให้เรากังวลนะคะบางคนเป็นห่วงงานเปิดสั่นไว้โอ้พอเครื่องสั่นอุ้ยสงสัยงานมีปัญหาแน่ๆเลยฟังเทศไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะว่ากังวลนะเพราะว่ากังวลแต่พระเจ้าห่วงใยเราพระเจ้าต้องการให้เราทิ้งความกังวลไว้ให้กับพระเจ้านะคะเปโตรก็ท้าทายเรานะคะจงละความกังวลทั้งสิ้นของเราไว้กับพระเจ้านะคะจงเอาความวิตกกังวลนั้นให้กับพระเจ้าความกังวลกระวายหมายถึงความวุ่นวายใจนะเป็นอาการที่ไม่สงบไม่อยู่นิ่งเคยไหมคะกังวลถ้าเราเชียร์บอลทีมหนึ่งหูยกังวลว่าทีมเราจะชนะไหมเฮ้ยนั่งไม่ติดดิฉันเห็นอาจารย์กับลูกชายดูบอล นะคะไม่เคยนั่งอยู่เฉยๆดิฉันก็แอบดิฉันไม่ชอบดูทีวีแต่ก็แอบดูเอ๊สองพ่อลูกเมียข้านี่ยังไงอาจารย์ก็จะจดจ่อมโอ้ยน่าจะได้แล้วทำไมยังไม่ได้แสดงว่ากังวลว่าทีมที่ตัวเองเชียร์นั้นน่ะจะยิงประตูไม่เข้านะคะพอเข้าแล้วเป็นไงคะสองบอลลูกกระโดดเลยค่ะนะคะกระโดดเลยดิฉันก็เห็นน้องกิฟต์กับจุ๋มนะคะกังวลมากเมื่อน้องบุ๋มกำลังประกวดนางสาวไทยนะคะสองคนกังวลกลัวว่าคนอื่นจะชนะแต่ว่าพอน้องบุ๋มชนะเป็นไงคะก็โดดจนหลอดไฟแตกเลย นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้เราเนี่ยนำความกังวล นั้นมาให้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้เรามีชัยชนะแล้วเราจะกระโดดขึ้นมาสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านะคะช่วยเราให้เราชนะนะให้เรามอบความกังวลในพระวจนะของพระเจ้าในเมื่อเช้านี้ผู้นำก็นำเราในการร้องเพลงบอกว่าในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆแต่จงอะไรคะแต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วอะไรจะเข้ามาแทนที่ความกังวลแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะเข้ามาคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ที่ไหนคะในพระเยซูคริสต์พี่น้องถ้าเรากังวล นะคะดิฉันชอบข้อความหนึ่งบอกว่า เอาการความกังวลไม่ได้ช่วยให้ปัญหาใดๆคลี่คลายแต่การวางใจสามารถ เปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่างได้นะคะนำความกังวลนั้นให้กับพระเจ้าแล้วก็เอาความวางใจแทนความกังวลนะคะเอาความวางใจพระเจ้าแทนความกังวลเพราะพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะประทานสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาครอบครองจิตใจของเราแทนความกังวลกังวายนะคะแทนความกังวลกังวายที่เราเผชิญอยู่นั้นความกังวลกังวายไม่ได้มีผลดีใดๆในชีวิตของเราแม้แต่สักเรื่องเดียวมีแต่จะบั่นทอนมีแต่จะทำลายนะคะคนที่กังวลมากๆเนี่ยสุขภาพไม่ดีหน้าตาเหี่ยวแห้งนะคะต่างกับคนที่วางใจในพระเจ้าใบหน้าเขาจะสดใสสดชื่นเพราะเขารู้ว่ามีผู้หนึ่งแบกภาระและเอาความปัญหาต่างๆไปแทนเขานะคะชีวิตจะต่างกันชีวิตคนที่จมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับความกังวลจะต่างกับคนที่วางใจในพระเจ้านะคะเราเห็นแล้วว่าพระเจ้านะคะเพราะพระเจ้าประการที่สองเพราะพระเจ้าทรงอะไรคะประการแรกเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการรับภาระแทนเราประการที่สองเพราะพระเจ้าทรงห่วงใยเราด้วยการที่พระองค์ต้องการอะไรคะพระองค์ต้องการให้เราทิ้งความกังวลทั้งหมดไว้กับพระองค์ประการที่สองพระองค์ต้องการรับพระองค์ต้องการให้เรารับเอาสันติสุขนะสันติสุขที่พระเจ้ามอบให้พระวจนะของพระเจ้าบอกแล้วในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7แล้วสันติสุขของพระองค์นะจะเข้ามาครอบครองจิตใจของเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่27บอกว่ายังไงคะพระองค์ตรัสว่าสันติสุขที่เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยพระองค์บอกว่าพระองค์มอบสันติสุขนี้ให้แก่เราสันติสุขที่พระองค์ให้ไม่เหมือนโลกให้นะคะเราจะมีสันติสุขเมื่อเรายอมมอบชีวิตให้กับพระเจ้าสันติสุขหายไปที่ไหนคะเมื่อพระเจ้าสร้างอาดัมเอวาพระเจ้าให้ทั้งสองมีความสุขอยู่กับสวนเอเดนนั้นแต่ความสุขของทั้งสองหายไปเมื่อเขาทำบาปแล้วสันติสุขแท้จริงของมนุษย์ก็หายไปพร้อมกันด้วยนะคะหายไปที่นั่นพร้อมกันแต่พระเยซูคริสต์แต่พระเจ้าต้องการให้เรามีสันติสุขพระองค์จึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาเพื่อนำเราเข้าไปสู่การปลดปล่อยและให้เรามีสันติสุขนั้นกลับคืนมาสันติสุขในจิตใจจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเมื่อเราได้คืนดีกับพระเจ้าเมื่อเราได้มีความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้านะคะอย่าลืมนะคะสันติสุขสันติสุขคำว่าชาโลมนะมคณายกบุญเกิดกับอิมตั้งชื่อลูกเพราะนะคะชาโลมชาโลมแปลว่าสันติสุขคนยิวจะทักทายกันเมื่อเจอกันเขาจะบอกว่าชาโลมชาโลมชาโลมขอให้สันติสุขอยู่กับท่านขอให้ทุกคนต้องการสันติสุขหรือว่าต้องการความวุ่นวายเราต้องการสันติสุขใช่ไหมคะเวลานี้โลกไม่สงบสุขไม่มีสันติสุขเพราะอะไรคะคนกำลังกลัวอะไรเวลานี้คนกลัวอะไรคะเวลานี้ทวีปเอเชียกำลังหวั่นไหวอะไรคะกลัวว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ใช่ไหมถ้าเราฟังการวิเคราะห์ข่าวของสุทธิชัยยุนนะคะวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ไม่นานนี้เพราะเกาหลีเหนือกับอเมริกากำลังอวดแสนยานุภาพของตัวเองนะคะเกาหลีเหนือก็ประชาชนอดอยากแต่ว่าสร้างอาวุธสงครามเพื่อจะล้ำหน้าล้ำประเทศต่างๆนะอเมริกาก็อยากจะโชว์แสนยานุภาพก็เคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าเกาหลีใต้แล้วมีการประชุมระหว่างอเมริกากับจีนรัสเซียก็ไม่พอใจนะคะเขาวิเคราะห์กันว่าอาจจะเกิดสงครามโลกไม่นานนี้แล้วภาวะเศรษฐกิจจะสุดถอยเรากังวลไหมคะกังวลไหมไม่กังวลเนาะโอ้กำลังก่อสร้างอยู่นะยังไม่เสร็จนะกำไรยังไม่ได้นะพงเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเกิดสงครามโลกนะสินนี่สินยังไม่ได้ปลดปล่อยเลยนะอย่าเรากังวลไหมเนาะ หลายคนมีความกังวลนะคะแต่พระเจ้าบอกให้เราว่าให้เรารับเอาสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาแทนความกังวลแล้วเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขนะคะพระเจ้าเน้นย้ำในมัทธิวบทที่6ตั้งแต่ข้อ25ถึงข้อ34ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง34ย้ำเตือนเราบอกว่าอย่าให้เราอะไรคะอย่าให้เรากระวนกระวายเรากระวนกระวายเรื่องอะไรคะเรากระวนกระวายเรื่องอาหารกระวนกระวายเรื่องอาหารจะกินอะไรเที่ยงนี้นะน้อยทำอะไรอุ้ยอยู่แล้วนะเมื่อไรจะจบเทศนาอ่านะคะเรากระวนกระวายว่าจะแต่งตัวอย่างไรมาโบสถ์แล้วกระวนกระวายว่าไฟจะไหม้บ้านหรือเปล่าเนาะไม่ได้ปิดแก๊สสนิทเรากระวนกระวายหลายสิ่งบางคนกระวนกระวายเรื่องลูกลูกจะเรียนที่ไหนอย่างไรดีจนไม่มีเวลาพักสงบกับพระเจ้าจนชีวิตวุ่นวายไม่มีความสุขแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขนะคะพระเจ้าบอกเรานะในข้อ33บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งที่เราขาดอยู่นั้นให้แก่เรานะคะให้เราแสวงหาพระเจ้ามอบภาระมอบความกังวลทั้งหมดทั้งสิ้นให้กับพระเจ้าแล้วสันติสุขของพระเจ้าจะเข้ามาแทนจิตใจของเราประการที่3นะคะที่พระเจ้าทรงต้องการรับแทนเราก็คือพระเจ้าต้องการให้เรารับเอาพระพรแทนคำสาปแช่งนะคะพระเจ้าต้องการให้เรารับพระพรถ้าเราเปิดในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อที่14พระเจ้าบอกให้โมเสสได้บอกให้อิสราเอลรู้ถึงพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้อิสราเอลเนี่ยมากมายนานาประการนะคะไม่ว่าด้านในนะคะไม่ว่าด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์ด้านอุตสาหกรรมด้านทหารด้านกองทัพนะคะพระเจ้าบอกให้อิสราเอลบอกให้โมเสสได้บอกอิสราเอลชนชาติอิสราเอลถึงพระพรมากมายที่พระเจ้าเตรียมให้เขานะคะพระเจ้ามีพระพรและพระองค์สัญญาดิฉันเชื่อว่าในข้อที่2กับข้อที่12หรือ13เนี่ยนะคะทุกคนได้อยากได้เพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงคะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรใช่มั้ยคะพระเจ้าจะอวยพรแล้วก็พระองค์จะให้เราทั้งหลายเป็นอะไรคะข้อที่ไหนคะพระเจ้าบอกในข้อที่13 ข้อ12 13พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพรเราทั้งหลายนะคะให้เราสูงขึ้นไม่ให้เราต่ำลงให้เราเป็นหัวไม่ได้เป็นหางนะคะพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะอวยพรประชากรพระองค์แน่นอนและพระองค์บอกว่าพระองค์จะอวยพรคนของพระเจ้ามากยิ่งกว่าคนในโลกนี้อันนี้เป็นพระพรเป็นพระสัญญาของพระเจ้าแต่พระเจ้ามีข้อแม้อยู่2ข้อพระเจ้ามีข้อแม้ในการมีเงื่อนไขในการรับพระพรนี้ก็คือว่าเงื่อนไขแรกเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้านะคะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าในข้อที่1ข้อที่2นะเงื่อนไขที่2คือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นเงื่อนไขเราจริงๆเราคิดว่าพระบัญญัติของพระเจ้ามีแค่10ข้อไม่ใช่พระเจ้ามีมากมายในพระวจนะนะคะเรารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและพระองค์สัญญาจะมอบพระพรทั้งหมดนี้ให้แก่เราแต่ที่เราได้รับพระพรกับปิดกับปอยรับพระพรดังฝนที่ตกลงมาเหมือนอะไรคะลงมาภาษาเหนือเรียกว่าปิดปัดปิดปัดแต่ภาษากลางจำไม่ได้ว่าจะใช้คำไหนนะคะย้อยเปาะแปะไหมเนาะค่ะแต่เราได้รับพระพรเพียงน้อยนิดเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำตามเงื่อนไขของพระเจ้าทำให้ชีวิตเราไม่ได้รับพระพรอย่างเต็มที่เราจึงมีปัญหาในชีวิตของเรานะคะพี่น้องดิฉันอยากจะหนุนใจอยากจะให้กำลังใจเราในเช้าวันนี้พระเจ้าเชิญชวนเราให้นำภาระนั้นมามอบให้กับพระองค์เพราะ พระองค์ต้องการรับภาระนั้นแทนเราพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะค้ำชูค้ำจุนเราพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะตั้งเราให้สูงขึ้นตั้งเราให้มั่นคงพระเจ้านะคะและประการที่สองเพราะพระเจ้าทรงห่วงใยเราพระเจ้าห่วงใยประชากรของพระองค์พระองค์ไม่อยากเห็นประชากรของพระองค์ทุกข์ในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะเห็นความทุกข์ของประชากรของพระองค์นะคะพระเจ้าทรงห่วงใยเราพระองค์ทรงต้องการให้เราพระองค์สั่งให้เราทิ้งความกังวลทั้งหมดไว้กับพระเจ้าแล้วรับเอาสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจโลกนี้ให้ไม่ได้แต่พระเจ้าเท่านั้นให้ได้แล้วก็รับเอาพระพรนะคะถ้าชีวิตเราไม่มีสันติสุขเราจะทำอะไรไม่ได้เพราะคิดไม่ออกนะคะมันมืดแปดด้านมันมืดคิดตรงไหนมืดไปหมดเลยแต่ถ้าเรามีสันติสุขของพระเจ้าเราแสวงหาพระเจ้านะคะเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดทางให้ดิฉันได้คิดถึงเวลาฝนตกก็ชอบดูก่อนฝนตกจะมีเมฆหนาทึบมากเลยนะคะเมฆครึ้มมากเลยแต่เมื่อฝนตกแล้วก็มีแสงของดวงอาทิตย์ส่องความมืดของเมฆนั้นหายอย่างหมดสิ้นเลยนะคะความมืดนั้นหายอย่างหมดสิ้นชีวิตเราก็เหมือนกันถ้าเรามีภาระมีความทุกข์มีความกังวลต่างๆเรารู้สึกมันมืดแต่เมื่อแสงสว่างของพระเจ้าส่องเข้ามาในใจในชีวิตของเราความมืดนั้นก็หายไปภาระที่หนักก็ไม่หนักอีกต่อไปความกังวลที่มีอยู่ก็ได้รับการปลดปล่อยแทนการที่เราจะมาวางใจในพระเจ้า พี่น้องวันนี้เรามีภาระหลายอย่างบางคนมีภาระเรื่องลูกเป็นห่วงเป็นกังวลเรื่องลูกนะคะอยากให้ลูกนะอยู่ในทางของพระเจ้าบางทีบางคนมีปัญหาครอบครัวบางคนมีปัญหาอาชีพการงานบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บมีความทุกข์ใจกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายแต่พระเจ้าเชื้อเชิญให้เราวางใจในพระองค์นะคะพระเจ้าต้องการให้เรานำสิ่งเหล่านี้มาหาพระองค์มีผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์เมื่อลูกของเขาถูกผีเข้าผีสิงเด็กคนนี้ตั้งแต่เขาเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็สาวกของพระองค์อธิษฐานขับผีแต่ผีไม่ออกแต่เมื่อเขานำมาหาพระเยซูพระเยซูถามว่าเด็กคนนี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อบอกว่าเป็นตั้งแต่เล็กๆเด็กคนนี้ตกน้ำตกไฟบ่อยๆน้ำลายฟูมปากนะคะเพราะผีต้องการฆ่าเพราะในพระวจนะของพระเจ้าผีมาเพื่อฆ่าลักและทำลายแต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อช่วยเราทั้งหลายให้รอดนะคะพระเยซูคริสต์มาเพื่อช่วยเด็กคนนี้เมื่อมาพบพระเยซูคริสต์พ่อของเด็กคนนี้บอกว่าพระเยซูเจ้าข้าถ้าช่วยได้ขอช่วยด้วยเถิดภาระนี้แบกมาจนไม่ไหวแล้วเกือบจะตายแล้วจะตายทั้งพ่อทั้งลูกแล้วพระเยซูบอกว่าพระเยซูบอกกับผู้ชายคนนั้นว่ายังไงถ้าเชื่อนะหรือก็ทำให้ได้ทุกสิ่งผู้ชายคนนี้ดีใจมากพระองค์เจ้าข้าความเชื่อที่ขาดอยู่นั้นขอพระเจ้าเพิ่มเติมให้แล้วเมื่อพระเยซูขับผีนั้นผีนั้นเป็นผีใบ้ด้วยเด็กพูดไม่ได้แล้วเด็กคนนั้นเป็นอิสระทันทีพระเจ้าปลดปล่อยภาระของพ่อความกังวลของพ่อปลดปล่อยเด็กคนนั้นให้เป็นไทยนะคะหญิงที่โลหิตตกมา12ปีไปหาหมอรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ว่าเมื่อเขาหมดหวังเขารู้สึกชีวิตนี้สิ้นหวังแต่เขาได้ข่าวเรื่องพระเยซูรักษาโรคเขาจึงมาหาพระเยซูและเพียงแต่เขาได้สัมผัสชัยฉลองของพระองค์เขาหายทันทีเลือดที่ตกมา12ปีหยุดปุ๊บทันทีเพียงแต่แตะชายฉลองของพระองค์แล้วพระองค์ก็รู้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ซาบซ่านออกจากตัวของพระองค์และพระองค์ก็ถามว่าใครมาถูกต้องพระองค์สาวกบอกโอ้พระองค์เจ้าข้าคนนี่นะโอ้โหไม่รู้เป็นกี่ร้อยคนพันคนจะรู้ได้ไงล่ะใครมาถูก พระเยซูบอกแต่เรารู้แล้วหญิงคนนั้นก็กลัวมากนะคะแล้วพระเจ้าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายเพราะเจ้าเชื่อผู้หญิงคนนี้หายจากความกังวลหายจากความทุกข์เพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูสามารถรักษาเขาได้พระเจ้าสัญญาว่าในสดุดีบทที่62ข้อที่8บอกว่าประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราพี่น้องวันนี้มีความทุกข์มีภาระมีปัญหาอะไรบอกกับพระเจ้านำมาบอกกับพระเจ้าสิคะอย่าเก็บไว้คนเดียวทุกข์อยู่คนเดียวนะคะแต่นำมาให้กับพระเจ้านำความทุกข์นำปัญหานั้นไม่ว่าปัญหาที่ทำงานไม่ว่าปัญหาในครอบครัวไม่ว่าปัญหาเรื่องลูกไม่ว่าปัญหาเรื่องอาชีพการศึกษานำมาให้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาในสดุดีบทที่91ข้อที่15พระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติแก่เขาพระเจ้าเชิญชวนเรานะคะเหมือนเพลงที่เราร้องเมื่อกี้ซ่อนเราไว้ใต้ปีกของพระองค์นะให้เราเข้ามาลี้ภัยอยู่ในพระองค์ในยามยากลำบากให้เราเข้ามาลี้ภัยในพระองค์เพราะพระเจ้าสัญญาในเยเรมีบทที่33ข้อที่2ถึง3บอกว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและเราจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นให้แก่เจ้านะพระองค์บอกเราท้าทายเราถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บพระองค์ท้าทายเราในเยเรมีบทที่33ข้อที่6บอกว่าพระองค์จะนำการอนามัยและการรักษามาให้นะคะในพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าอพยพบทที่15ข้อที่26บอกว่าพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ให้เกิดโรคร้ายใดๆกับชีวิตของเราถ้าเราเชื่อฟังพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์เชื่อฟังพระองค์พระองค์จะไม่ให้โรคร้ายที่เกิดในอียิปต์นั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระองค์ตรัสว่าพระองค์บอกว่าพระองค์คือใครพระองค์บอกว่าพระองค์คือแพทย์ของเราเพราะเราคือแพทย์ของเจ้าโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นอยู่ภายใต้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์นะคะเพราะพระองค์ทรงสามารถรักษาเราและช่วยเรานะคะชีวิตเราจะรับการฟื้นฟูชีวิตเราจะเป็นคนใหม่เราจะไม่เป็นคนเหี่ยวเฉาเราจะไม่เป็นคนเหี่ยวแห้งเราจะไม่เฉยเมยในการที่จะมานมัสการพระเจ้าเราจะไม่เห็นเราจะไม่กลายเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่าในการที่จะมาแสวงหาพระเจ้านะคะถ้าเรายอมมอบภาระทั้งหมดให้กับพระเจ้าขอให้เรายืนขึ้นขอให้เรายืนขึ้นแล้วก็ทูลกับพระเจ้าอะไรที่เป็นพันภาระในจิตใจของเราในเช้าวันนี้เราบอกกับพระเจ้านะคะภาระที่ทำให้เรากังวลในเช้าวันนี้ให้เราบอกกับพระเจ้าเจาะจงภาระปัญหานั้นกับพระเจ้าเพราะพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะทรงฟังเรานะคะในพระธรรมเยเรมีก็ดีในพระธรรมสดุดีก็ดีพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะฟังเรานะคะพระองค์จะทรงฟังเราให้เราบอกกับพระเจ้าภาระนั้นคืออะไรให้เราสงบเวลานี้กับพระเจ้าสักครู่นะคะบอกกับพระเจ้าบอกกับพระองค์พระองค์ทรงฟังเราพระเนตรของพระองค์มองดูเราอยู่และพระกันของพระองค์สดับฟังคำอ้อนวอนของเราพี่น้องทั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดระลึกถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้นำความทุกข์ลำบากนั้นบอกกับพระเจ้าถ้าพี่น้องท่านใดเจ็บป่วยด้วยโรคอันไหนแต่ต้องเอามือสัมผัสแตะตรงนั้นของเราเพื่อขอการรักษาจากพระเจ้าถ้าพี่น้องท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับลูกเอ่ยชื่อลูกต่อพระพักของพระเจ้าถ้าพี่น้องท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับงานเอ่ยชื่องานนั้นกับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะฟื้นฟูเราพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงเมตตาพระบิดาเจ้า ขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงระลึกถึงเราในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าขอพระองค์สดับฟังอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ในการอธิษฐานเพื่อพี่น้องในเช้าวันนี้